Evangelium secundum Matteum, caput duodevigesimum. In illa ora accesserunt discipuli ad Iesum dicentes:
Quis putas maior est in regno celorum?
Et advocans parvulum, statuit eam in medio eorum et dixit:
Amen dico vobis, nisi conversi fueritis et efficiamini sicu parvuli, non intrabitis in regnum celorum. Quicunque ergo humiliaverit se, sicur parvulus iste, hic est maior in regno celorum. Et qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit. Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo eius, et emergatur in profundo maris. Femundo ab scandalis. Necesse est enim ut veniant scandala. Verunt amen vei homini per quem scandalum venit. Si autum manus tua, vel pes tuus scandalitza te, abscide eum et proice abste. Bonum tibi est ad vitam ingredi debilem vel claudum, quam duas manus vel duos pedes habentem miti in ignem aeternum. Et si oculus tuus scandalitza te, erue eum, et proice abste. Bonum tibi es un oculum in vitam intrare, quam duos oculos habentem miti in gehenam ignis. Videte, ne contemnatis unum ex his pusillis. Dico enum vobis, qui angeli eorum in celi semper viden facem patris mei, qui in celis est. Quid vobis videtur? Si furent aliqui centum oves, et erraverit una ex eis, nonne relinquet, non aginta novem in montibus, et vadit querere eam, quae erravit. Et si contigerit, ut inveniat eam? Amen dico vobis, quia gaudebit super eam magis quam super non aginta novem, quae non erraverunt. Sic non est voluntas ante patrem bestum, qui in celis est, ut pereat unus de pusillis istis. Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus es fratrum tuum. Si autem non audierit, adipe tecum ad hoc unum vel duos, ut in ore duorum testium vel trium stet omne verbum. Quod si non luerit audire eos, dic ecclesiae: Si autem et ecclesiam non luerit audire, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Amen dico vobis, quecunque alligaveriti super terram, erunt ligata in cielo, et quecunque solveriti super terram, erunt soluta in cielo. Iterum dico vobis, si duo ex vobis consenserint super terram de omni re, quamcunque petierint fiat illis a Patre meo, qui in celis est. Ubi enum sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.
Tunc accedens Petrus dixit ei:
Domine, quotiens peccabit in me frater meus, et imita mei, usque septies?
Dicit illi Iesus:
Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies. Idio assimilatum est regnum celorum homini regi, qui voluit rationem ponere cum servi suis. Et cum cepisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debebat 10,000 talenta. Cum autem non haberet, unde rederet, iusit eum dominus venumdari, et uxorum et filios, et omnia, quae habebat, et redi. Procidens igitur, servus ille adorabat eum dicens: Patientiam habe in me, et omnia redam tibi. Misertus autem dominus servi ilius, dimisit eum, et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis, qui debebat ei 100 denarios. Et tenens suffocabat eum dicens: Rede quod debes. Procidens igitur conservus eius rogabat eum dicens: Patientiam habe in me, et redam tibi. Ille autem noluit, sed abiit et misit eum in carcerem, donec rederet debitum. videntes autem conservi eius, quae fiebant, contristati sunt valde et venerunt et narraverunt dominos sua omnia, quae facta erant. Tunc vocavit illum dominus suus, et ait ili. Serve nequam, omne debitum illu dimisi tibi, quonim rogasti me. Non oportuit et te misereri conservi tui, sicur et ego tui misertus sum? Et eratus dominus eius tradidit eum tortoribus, quod adusque rederet universum debitum. Sic et pater meus celestis faciet vobis, si non remiseritis unus quisque fratri suo de cordibus vestris.